हेलो,
हेलो
मैं
हेलो।
समझ में आ रही
हाँ समझ रहे जी।
हूँ
अरे
कि अबू वह बिन हसन तेरी
हाँ ये
दरी दिलरस और तो का
हाँ ये
सुने बापा मुझे संस्कृत के बने
बोले
उसी तरह सकारा चीत दिन गोले का मायने ये
Kampung Mesudok Lama nombor 76 Jalan Bilal, Kampung Mesudok Lama nombor
Jangan berapa
5100
hari.
Segam Mak Johor.
Bagus sih tahu cik kerja sebagai apa ya dekat situ.
Hah?
Bagus sih tahu cik kerja sebagai apa dekat kampung Edah House Agro.
Saya kerja sebagai operator, operator pengeluaran.
Apa tu pengen? Bagus sih tahu alamat hilang tu dekat mana?
Nombor 4 Jalan TPJ 5 ke Pusat Industri Kecil Taman Yayasan 5. TPJ 5.
Itu dekat Segamat Johor kan?
Ha, selamat.
Alhamdulillah kalau Dincik bagi nombor tu 018388 tu nombor siapa ya?
Ha, tu nombor manager.
Manager, oh patutlah tadi saya. Alhamdulillah tahu nombor manager tu nanti saya nak call dia balik.
Yap, Ruizi.
Siapa?
Yap, YAP. Rui, Rhui.
Okay.
Z, Z, H, E, I. Yap, Ruizi, Z, H, I, R.
Okay. Okay. Ustaz dah lama tu cik kerja dekat situ.
Sini hampir 4 tahun lah.
Nanti tak tahu. Mesti tahu dah apa ni? 4 tahun. Gaji anggaran cik berapa sebulan?
Ayo, tak dengar.
Sebulan gaji anggaran cik berapa?
Gaji bulanan.
Basic.
Basic.
Gaji anggaran cik. Betul.
Basic 1.7.
Ya, 1.7 lah.
Ha.
Okey, kalau gaji kasar?
Gaji kasar. Ha, gaji kasar dia tak tentu. Kadang kalau ada OT dapat 1.9. Kalau tak ada OT dalam 1.6 lah.
Saya tahu yang tadi cik bagi Mama Syakirin dengan Mama Amirul tu anak tu kawan.
Kawan kerja, tempat kerja.
Mama Syakirin dengan Mama Amirul tu lah. Okey, nanti inform dia orang saya akan call kejap lagi.
Okey.
Baik, terima kasih.
Sama.